Bamentxe jarraitzen dugu infozazpi irratian eta ezin Gernikara begira da aldendu gabe utzi Gernikako azoka horretan gaur goizan izan den atxiloketa hori Jone Amezaga gaztearena jende ugari bertan elkartasuna adieraztera gerturatu dena eta alboan izan duena baina hala ere ertzaintzak atxilotu du eta eraman dute hortxe pankarta bat egiteagatik urte terdiko espetxe zigorra ezartzen diotelako eta bertako testigantza gehiago ere bildu nahi ditugu eta saiatzen ari gara baita ere eta asteburuan esango dugu ere elkartasun uholdea izan dela bertan eta herritar ugari ere gerturatu dela bertara Jone Amezagari elkartasuna adieraztera eta asteburuan izandako bordu esanguratsu eta bildutako sentimendu horren inguruan ere hitz egiteko badugu gurean okerrez bana naiz Patxi Gaztelumendi, ezakite horrela den, ezakite hor zauden, Patxi, hemen zuzeneko kontuekin.
Hor zaude.
Vale, bueno, esaten genuen, asteburua ere esanguratsua izan dela, eta okerez banaizzuk ere bertatik bertara bizitu duzu, Gernikan izandako elkartasun uholdea, konta iguzu, nola joan den asteburua?
Bueno, egia zan, hiru aste hauek, ez, ja, 18-19 egun dira, Jonek lehen bizi, 10 eguneko epe hori zeukala, eta gero, egun berean, jakinarazi zioten, ja, beraren zate, atxilotzeko agindua zegoela, lehen egun horretan jadanik, Gernikan sekulako mugimendua sortu zen, ez? Astran egin zen asamblada ireki handi bat, eta bertan lagun asko, gazte asko, baina baita helduak ere, tartean Xabier eta Itziar ama, Magi Aizpa ere, antziren, eta geroztik, berak izkutuan egotearen ardura hori hartu zuen, eta mugimendu hori hasi eginda, Gernika ikustea baino ez dago, laranjaz josida herri osoa, txoko bakoitza, kamino egalak, merkatua, ostatuak, tabernak, astra bera, eta alde horretatik esanguratu izan da. Elkartasun kompromiso izugarri bat egon da, eratua herri osoan zehar. Eta gero, azte buruan, libre, herria libre izan nahi horretan, eta Jonek irautu hori egitean, pasealekuan lehen bizi ongitorri egin zioten, eta bi egun bizi eta emankorrak izan dira, ez? Osoa alaiak, esan behar dugu alde batetik, gaurko tristurarekin konparatu zedo, ez? Nik neuk, bai Jone eta Maiz, baina batez ere, gurasoak asfaldian egizagute ditut, hartu eman zuzena daukat beraiekin, familia gauzetan, txiplaz, bertolari izaguna da Bizkaian, txapelketan ondakoa, kartzelan ondakoa bi aldiz, ene baserretaren sindikatuan langile porrokatu azkeneko 30 urteetan baserretara abeltzaina eta oso ezaguna talde horretatik ezagunatu izan da asteburu hau eta oso unkigarria ere izango nuke.
Bai, hori esaten genuen gertuko familia dela zuretzat gurasoak eta batipat Itziar ama oso gertukoa duzula berarekin ere hitz egin dugu eta indarrek etzaio falta izan, naiz eta alaba atxilotu duten gaur goizen eta ikusi duen nola ertzaintzak eramaten zuen atxilotuta etzaio indarri falta izan adierazpenak egiteko eta esanguratsua izan da eta atxiloketa gainera astelen batean Gernikan azoka egun esanguratsua ere esango dugu.
Bai, eta hori atzo txiplaze bera, Zaberarriagako oso kontutan zeukan, ez da? Madrileko aginduak bete behar behit uste, egin dezatela astelen batean eta hemen azoka egun batean, ez? Eta horrek, azteko azoka egun adalako eta gaur ere ala da, eta parkarteko lekuak ikustea besterik ez dago, zenba jende dagoen kalean, zenba jende erosketak egiten, hori oraindik Gernikan, zeurazki izango da, frankismoak eta inposaketak gainditu ezin izan zuen gauza bat. Erresistentziaren gunera azoka oraindik astelenero, baserritan gaude hemen, nagusiak eta gazteak, eta denbora joan, denbora etorri, frankismoa joan eta beste lege batzuk etorri, baina azokak irauten du, ez? Eta azoka oso importantea da hemen inguruko ez soilik baserritan ez da, baizik eta pertsona guztientzat, eta oso esanguratua, ez? Eta atzo bertan ere, herri libre hori irudikatzean, pasarte garrantzituak izan egon ziren, merkatu honetan bertan, ez, talde horretatik, simbologiak ere kontatzen du horrelako burrukaldietan, eta azken finean, Gernikan azoka da, herritarrena eta herritarrek ere azokan bertan, egin dute bizitza normal hori.
eta Gernikako azokak esango dugu, bueno, gure historian pasarte bat, baina gehiago ere bizitu dituela zuzen zuzenean, eta gaur Jone Amezagaren atxiloketa hori izan da, ez dakit, kazetari bezala, nola ikusten duzun, gertatzen ari den guztia, hor dago, bueno, ertzaintzaren jokabidea, eta eskaria ere, atxiloketa haue aurreratzeko egindako eskaera hori, Audientzia Nazionalari, herri arresiak ekiditeko eta elkartasun uholde hori ekiditeko, baina herri arresiek gurean, bueno, indar handia hartzen ari dira eta esanguratsuak izaten ari dira eta eraginkortasuna akaso hor dago baita ere elkartasunetik, herritarren elkartasunetik eta kazetari bezala baita ere horien guztien berri eman eta errealitate hori ere lau haizetara, bueno, zabaltzeko eginkizunetik.
Argi dagoena da, bizi ditugun garaia hauetan, ba herri arresiak gurek ere aurrera pauso handia izan dela, ba, aktibazio sozialean, elkartasuna adierazteko moduetan, burruka egiteko molde berrietan eta alde horretatik ba ekarri duten freskura hori eta parte hartzea eta oso dinamikoak izateak, ba potereak ez du begi honeko, ez? Eta lehen momentutik auzi honetan ekidin nahi zutena hain zuzen hori da, ez? Eskuratu diren informe horiekin berak ukindako jarrera, kasu honetan barnezaileak ukindako jarrera ez usten inolako negoziaziorik abokatua eta epaileen artean. Ze posible zen ere zigor txiki hau beste modu batera egitea eta gauzatea eta lan sozialaren bidez eta hori Jone Goizelai abokatuak landua zuen, baina presio izugarria onda fiskaltzan barnezailean aldetik, ez? Eta orduan hau ekidin nahi zuten elkartasun olatu erraldoi guzti hau, ez? Eta erreztasuna jartzean ere, eta herria arresirik gabe ere, bizita normal egitean, ba, erkantzaren jarrera izan da, oldarkorra, violentua, inoizko violentuena, deustuko baino violentuagoa, loioelako baino azkarragoa, hor ere, poliziaren intensifikazio, bortizkeri intensifikazio hori izugarria da, eta zer pentsatu emamarko liguk ez da. Gizarteak eldarrikatzen duenean forma berriak desobedientzia batera erabakitzea eta ba hemen kontrakoa dator, ez dakigu nor den nor eta nor giratzen duen zer, baina giza eskubideen batzordean dagoen parlamentari bat horrela jipoitu badute gaur bertan hemen Julen egin duten bezala, baser ez zuten egingo, ba beraien komisaldegietan, beraien bestelako lekuetan, ez? Eta hori ahantzi eziniko kontua da eta talde horretatik ba zer pentsatu eman behar dugu eta momentuko albistetik haratago ba ekin behar dugu gaitasuna ere azterketa luzeagoak egiteko eta bueno, konponbidearen bide horretan eta erabakitzeko eskubideak eta horrelakoak albizteko bide horretan ba bueno, ba irudimena eta komunikazioa ba pixkat gauza sakonagoak izatea.
Bueno, hausnarketa horrekin agurtuko zaitugu Patxi Gaztelumendi Gernikatik zuzenean bertan Jone Amezagaren atxiloketa gertatu berritan, hausnarketa bat baina gehiago ere ekarri beharrekoak eta garrantzitsuak direnak. Eskertzen dizugu besarkada bat, Patxi.
Bale, zuei, minezker.